Избори на 5 јуни. Собранието ќе се распушти на 7 април, 60 дена пред изборите. Со 83 гласа за и 3 гласа против, пратениците ја отповикаа одлуката за распуштање на парламентот заради избори на 24 април. Пратениците од СДСМ не гласаа бидејќи, како што објаснија, тие не учествувале во донесувањето на одлуката за распуштање на парламентот. Тоа беше голем срам што и беше нанесен на Македонија, рече пратеникот Горан Сугаревски од СДСМ и додаде.
СДСМ не гласаше за едностраната одлука на ВМРО-ДПМН и ДУИ за одложено распуштање на собранието. Затоа и до сега нема да учествуваме во гласањето за незиното доменување. Ова е голем срам што и беше нанесен на Република Македонија од страна на Никола Груевски и ВМРО-ДПМН.
Единствен срам за политичка партија и за политичаре да бега од избори, му реплицираше Илија Димовски од ВМРО-ДПМН.
Единствен срам за политичка партија и за политичаре да бега од избори. Нема поголем срам од тоа. Се радувате заради тоа што бегат од избори. Ало вера, почитувани колеги и пратеници, од народот нема да избегате.
Предлогот за изменување на одлуката за распуштање на Собранието на Република Македонија го поднесоа пратеници на ДУИ, ДПА и Лилјана Поповска. Министрите и дополнителните заменици министри од СДСМ ги повлекоа условените оставки што ги поднесоа до владата. Председателот на СДСМ Зоран Заев по собраниската седница изјави дека во Македонија мора да има и ќе има слободни, фер и кредибилни избори.
На фер избори, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе ја презеде одговорноста која што ќе ја дадат граѓаните. Промените доаѓа на слободни, фер и демократски избори, на кои што ќе победат граѓаните, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и европските вредности.
По Заев, во седиштето на ВМРО-ДПМН се јави Никола Груевски.
Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН донесе одлука за поместување на изборниот ден од 24 април за 5 јуни. Со цел не да го задоволиме СДСМ, бидејќи тие како и да ќе бегаат од избори и од соочување со народ, туку да не оставиме простор да бидеме погрешно разбрани од дел од нашите граѓани, но и злоупотребени од сите оние кои не сакаат добро на Македонија и кои немаат еднаков интерес како нас, Македонија да оди напред. Представниците на Европската Унија и САД не убедија во 4 работи. Прво, дека ова ќе е единствено пролонгирање и нема да има ново барање од нив за пролонгирање изразено во било која форма. Второ, дека до изборите на 5 јуни повеќе нема да има разноразни преговори за организирањето на изборите, бидејќи и тие сега веруваат дека ДИК ќе има доволно време да ја заврши својата работа со пречистувањето на избирачкиот список. Трето, дека нема да има поставување на никакви нови услови за одржување на изборите на 5 јуни, вклучувајќи го и законот за медиумите. И четврто, нема да има нови проценки за тоа дали земјата е подготвена или не за избори од страна на Европската Унија и САД, затоа што со поместувањето на датум овие нешта се абсорбираме. Додатно на ова, добивме уште едно цврсто уверување од председателот на партијата ДУИ, Али Ахмети, дека стојат цврсто за одлуката за избори на 5 јуни, со или без СДСМ.
Вчера се огласи и председателот Ѓорги Иванов, кој изрази незадоволство од донесувањето на некои партии и поединци.
Граѓаните не можат да бидат заложници на поединци и на нивните фрустрации и деструктивно однесување кое ја усложнува актуелната состојба кај нас во Македонија.
Иванов порача дека политичката криза во државата негативно влијае не само на граѓаните и на меѓучовечките односи, туку и на стопанството на бизнис климата. Договорот од Пржино е жив. Сите партии мора да останат целосно посветени, да помогнат да се организираат кредибилни избори и да притиснат за реформските приоритети, вклучително и за медиумите, напиша Хан. И тројцата пратеници од Европскиот парламент, Иво Вајгал, Ричард Ховит и Едвард Кукан, кои беа во Скопје, исто како и Хан, побараа да се исполнат сите реформи, вклучително и медиумските, за да има кредибилни избори во Република Македонија. Во интервју за Гласот на Америка, американскиот амбасадор во земјава Джес Бејли изрази надеж дека доколку сите работат напорно и ги почитуваат правилата, не гледаме никаква причина зошто не би можело да се организираат кредибилни избори на 5 јуни. Уставниот суд вчера на седница ја прифати иницијативата председателот на државата да помилува лица осудени за изборни нерегуларности. Иницијативата следува по отворањето на случајот Титаник од специјалното обвинителство во кој осумничени се поранешните министри за внатрешни работи и за транспорт и врски Гордана Јанкуловска и Милија Нехиевски, потоа актуелниот секретар на владата Кирил Божиновски, градоначалникот на Пустец Едмон Темелко и уште пет други лица. Петре Шилегов од СДСМ реагираше дека со одлуката на петте партиски послушници на ВМРО да помне во Уставниот суд, Никола Груевски ја признал вината на своите најблиски соработници за изборните измами.
Дали ваквата одлука на Уставниот суд се носи со намера да се заштити Никола Груевски? Очигледно дека некој во врвот на ВМРО ДПМН многу добро знае зашто се покренати овие постапки. Затоа Никола Груевски мора да се изјасни дали е тоа правено по негов налог.
На него се надоврзаа и Стојанче Ангелов и Мирјана Најческа.
Повеќе од јасно е дека ВМРО ДПМН ги признава сите кривични дела поврзани со изборите за кои што се покренети обвинение од страна на специјалното јавно обвинителство и преку давањето повторно овластување на председателот за амнестија за овие дела, тие бараат спас за себе си.
Значи, не можеме да зборуваме веќе за постоење на суд, бидејќи не станува збор за независност, туку станува збор за тоа дали е директно или индиректно радие не на политички некој сегмент, туку на конкретна политичка партија.
Во 2009 година имаше измени на овој закон и со тогашните измени председателот веќе немаше можност да помилува лица осудени за изборни нерегуларности. Министерот за надворешни работи Никола Поповски вчера учествуваше на конференција за западно-балканската мигрантска рута, насловена Заедничко менаджирање на миграциите, што се одржа во Виена. За тоа време, во кампот за привремено сместување во Идомени има околу 4000 бегалци и мигранти, главно афганистанци, откако грчката полиција евакуира стотица луѓе кои ги блокираа железничките шини во близина на грчко-македонската граница. Грчката полиција соопшти дека во Атина со автобуси се одведени 1260 афганистанци на кои Скопје им го забранило влезот во земјата. Од Македонија за SBS радиото се јави Георги Барбаровски.